'n vorm van onderdrukking, 'n aanduiding van 'n plaas en omgewing se ritme, 'n blywende simbool wat aan 'n seer en skrikwekkende geskiedenis van Suid-Afrika herinner. Slaweklokke is wyd versprei deur die Wes-Kaap, oftewel die destydse Kaapkolonie, en is op meeste ouer plase in die streek te vind. Welkom by Aan die Klok, die slaweklokke van Suid-Afrika. Ons begin met 'n besoek aan die oudste slaweklok wat vandag nog met sy 300 kg te sien en te hoor is by die kasteel De Goeie Hoop.
Dit is die gelui van die groot klok by die hoofingang van die kasteel. Die klok is in 1697 in Amsterdam gegiet en weeg so 300 kg. Die klok is dus meer as 325 jaar oud. En toe die 300ste jaar van die klok herdenk was, het al die klokke wat aan hierdie kloktoring verbind is, gelyk in die hele land. So dit is gemengde gevoelens dat ons na hierdie gelyk luister.
Kelvin Gilfillan, hoof uitvoerende beampte van die Kasteelbeheerraad. Slaweklokke is nie uniek tot Suid-Afrika nie, maar is ook op slaweplantasies reg oor die Amerikas te sien. Charlie Williams is ongeveer 1845 in Louisiana gebore en was 'n slaaf op 'n katoen- en tabakplantasie in die streek met meer as 100 mans, vroue en kinders. Charlie het in 'n onderhoud in 1937 vir die WPA Slawe Narratief Projek gesê: "Jy kan 'n ou klok hoor wat op een of ander plantasie 'n myl of twee daarvandaan weer klink, en meer klokke op ander plekke en miskien 'n horing, klokkies en horings, klokke vir dit en horings vir dat, al wat ons geken het was kom en gaan met die klokke en horings." Die slaweklok by die La de Mayagua suikermele in Kiba is deur die meel se eienaar op 10 Oktober 1868 gelui om die slawe byeen te roep en hulle te vertel dat hulle vry is. Hy het hulle uitgenooi om aan te sluit by die stryd vir onafhanklikheid van Spanje. Hierdie daad word gesien as die begin van die 10-jaar oorlog. Dit was 'n algemene kenmerk vir suikerplantasies in Kiba. En ander noemenswaardige voorbeelde is die Angarona en die El Padre plantasies geleë in die huidige Cafetal del Padre in die Havana provinsie. Hybrief van die Kerk, provinsiale toergids in die Wes-Kaap, plaaslike historikus en familienavorser met byna 17 jaar ondervinding in die toerismebedryf en voormalige kurator van Het Gestig in die Parel, vertel vir ons van hierdie historiese gebou en die slaweklok wat daarmee saam opgerig is.
Het Gestig in 1813 het die idee ontstaan om 'n oefeningshuis op te rig vir die slawe wat teen daardie tyd dienste bygewoon het saam met hulle eienaars by die Strooidak Kerk. Die Strooidak Kerk, soos hy nou daar staan, is ons in 1805, staan op sy gevel, Het Gestig se gevel voor het 1813 op. Dit was 'n meneer Johannes Baard en 'n meneer Christian Paulsen, twee gemeentelede, en hy besluit toe om 'n stukkie grond te skenk vir die oprigting van 'n oefeningshuis. Die rede agter dit was dat die plek was beperk in die Strooidak Kerk en die hoogdravende Hollands wat gepraat was gedurende die dienste was vir die slawe 'n bietjie moeilik om te verstaan. So die gedagte was om vir hulle 'n plek te gee van aanbidding waar die slawe kan godsdienstonderrig ontvang in 'n eenvoudiger vorm van Hollands wat vir hulle makliker was om te verstaan. Want kyk, as jy klaar dink soos ek sê, 'n gemakliker vorm van Hollands is natuurlik al hoe die Hollands beginne verander het en waar Afrikaans sy gesiggie al beginne wys het al op die monde van die slawe.
Groot Constantia Wynplaas is gestig in 1685, toe die grond aan Simon van der Stel oorhandig is. Dit maak dit die oudste kommersiële wynplaas in Suid-Afrika. Hoofuitvoerende beampte, Jean Nudee.
Dit is interessant om daarop te let dat Groot Constantia nie 'n slaweklok op die ou historiese werf het nie. Dit beteken nie dat Groot Constantia nie 'n slawe geskiedenis het nie. Groot Constantia het inderdaad slawe gehad. In ons museum is daar naamlyste van slawe wat gedurende die verskillende tydperke op Groot Constantia gewerk het en ons gee erkenning aan hulle, sonder wie se arbeid daar basies nie veel opgebou kon word van wat ons vandag hier op Groot Constantia sien en geniet nie. Daar is wel 'n slawe-klok op die hoop op Constantia opstal wat tans deel is van die groter Groot Constantia plaas, maar in die verlede 'n aparte boerdery was. Hierdie klok is moontlik opgerig in die middel 1700s, hoewel die eerste amptelike bron die bestaan daarvan eers in 1812 bevestig het.
Die argitektuur van die slaweklokke en gepaardgaande geboue is kenmerkend van die gebied. Hybrie van die kerk.
Dit is eintlik gebaseer op Kaapshollands met die twee pilare en dan die boogie waar die klok aanhang, maar later aan was dit verander en aangepas geweest. Soos byvoorbeeld, hierdie gebouetjie is mos nou in die neogotiese boustyl is hy opgerig, nou met die gevolg dan die versierings wat byvoorbeeld by 'n klok kom. Dit hang af van die gebou en sê maar die doel wat die gebou dien. As ek 'n slaweklok op my plaas byvoorbeeld nou gehad het, kon ek vir hom versier het soos wat ek dit wou gedoen het. Dit het gegaan oor status ook nog jare terug, maar die eenvoudiger een het gewoonlik by die kerke gestaan. Die kerk se klokke was gewoonlik nie ene wat baie tirantentjies sê maar nou opgehad het op die klok self. Dit het meer gegaan oor 'n persoonlike gevoel van hoe ek vir hom wil versier.
Ron Martin, lid van Erfenis Wes-Kaap, voorsitter van die IGIC, oftewel Inventaris, Gradering en Interpretasie Komitee van Erfenis Wes-Kaap, die Verklaring Subkomitee, as ook trustee raadslid van die SA Sending Gestig Trust en provinsiale toergids.
Meeste van die tyd het dit gedaan op, hulle probeer om die toering te naap, soos byvoorbeeld by Groot Constantia die nuwe, sal ek sê, die aanbouwings aan Groot Constantia se hoofgevel is nou neoklassisties. En hulle die slaweklokdoring nou dieselfde probeer laat lyk. Dieselfde by Babylonstoring. Babylonstoring is 'n bietjie meer simpel.
John O'Dea.
Die boustruktuur van hierdie klokke is eenvoudig met twee sentrale pilare wat die horisontale klokstruktuur ondersteun. En aangesien die klokke normaalweg naby aan die primêre geboue van die plaas opstal was, is dit versier en aangepas om in te pas by die argitektuur van die opstal. Sommiges wat sommer in die mikke van bome gehang is en later daar vasgegroei het.
Calvin Gilfillan, hoofuitvoerende beampte van die Kasteelbeheerraad.
Nou, as ek dink aan klokke en ek is van die Parel en ek hoor ook van die klok by Genadendal en die historiese konteks waarbinne klokke gelei het en opgerig is in ons lyntjie, dan is dit 'n bietjie van 'n gemengde geskiedenis wat ons moet van weet. Eerstens, as ons kyk na 400 jaar gelede, dat die plaaslike inboorlinge het natuurlik verskillende meganismes gehad hoe hulle oor lang afstande met mekaar gekommunikeer het. Daar was vure, dromme, verskillende meganismes, daar was rigtingwysers en sovoorts. Maar toe die koloniste kom, het hulle natuurlike arsenaal van instrumente gebring van Europa af om die sogenaamde woestelewe in Afrika te reguleer. Ons dink aan die perd, ons dink aan die geweer, buskruit, die Bybel, skepe, ossewaans en sovoorts. Alles instrumente om die Verenigde Oos-Indiese Maatskappy se belange te bevorder. En so die klok was een van die instrumente. En ongelukkig het dit dus 'n positiewe en 'n negatiewe konnotasie aan dit histories. En weer eens die Parel en Genadendal storie en self die moskees sit met daai kontroversie voort van wat die klokke gedoen het.
Die doel en gebruik van hierdie slaweklokke word tussen Suid-Afrikaners gedebatteer. Kaap-historikus en kurator Tracy Randall.
It's important to know where these structures are normally situated because they are architectural features and they're mostly in the rural country districts. And there is a very specific reason for that. We don't really find slave bells in an urban setting unless it was a really historic farm. These slave bells were for the marking of time and power, essentially, over the slave bodies because in the agricultural districts, many slaves on farms were completely isolated from their neighbors. They had very little freedom of movement. So what would happen in an agricultural setting is that the control of slave labor would be mediated by the ringing of bells. On large farms, a slave bell was rung to call the slaves to work in the morning or to summon them from the fields when the working day has ended. So it really is this kind of ringing of bells controlling what is essentially a larger group of people than the people who own them. So it is kind of this wielding this power over a majority by a very small minority. On wine farms, of course, there is a darker system whose effects are still being felt in the lives of many farm workers to the present day. The slave bell also would toll at the times when slaves would receive their measures of wine, also called dop, and that's the dop system.
Hybrid van die kerk.
Martelies, die sentiment wat rondgaan op verskeie individue gaan verskil, nê? In my opinie, die woord slaweklok sê al klaar dit was 'n slaweklok geweest. Jy kan gaan oplees reg oor die wêreld hoe die klok gebruik was. Dit was 'n vorm van beheer wat uitgeoefen was. Die klok was byvoorbeeld om die nekke ook gesit van slawe wat weggehardloop het. So dit was heeltemal gebind aan die slawe. Dan natuurlik ook as daar funksies gehou was, byvoorbeeld ek sal nou nie sê op die plaas self, as dit nou miskien 'n verjaardagviering was of iets of 'n troue of so, kan die klok ook gelei gewees het om uit te basyn dat almal moet weet maar hier is nou iets aan die gang.
Hoofuitvoerende beampte van Constantia Wynplaas, Jean Oudie.
Die rol van hierdie klokke was nie direk verbind aan slawe nie. In 'n meer moderne era is klokke en sirenes nog algemeen op plase gebruik om 'n aanleiding van tyd te gee, spesifiek inval en uitvaltye. Groepe werkers en slawe het op verskillende plekke op 'n plaas gewerk en dit was net regverdig dat almal dieselfde in- en uitvaltyd moet hê wat aangedui is deur hierdie sentrale klokke en sirenes. In die ou dae is almal se lewens deur hierdie klokke gereguleer en nie net slawe nie. Dit was basies 'n manier om tyd aan te dui. Die klokke is ook gebruik as noodseine vir gevaar en veral brand wanneer dit vir lang tye aaneenlopend gelei is om bure se aandag te trek en hulp te ontbied.
Ron Martin van Erfenis Wes-Kaap.
Jou hele lewe was basies beheer deur die klok self. Die verskillende klokke het natuurlik verskillende geluide gehad of verskillende tone, maar ook het hulle verskillende kodes gehad, soos byvoorbeeld 3 kortlytjies of 1 langlyt, 2 kortlytjies en so voort. Amper soos 'n Morse code. En elke slaaf op daai plaas het sy kode geken, want daai kode is in jou gedram van geboorte af basis. Die kode het nooit verander nie. Die kode het net verander as die klok self verander is. So sê byvoorbeeld 'n klok word beskadig of gesteel of wat ook al. Dan as daai plaas, 'n plaas eienaar, 'n nuwe klok aanskaf, natuurlik gaan dit, jy gaan nooit daai selfde geluid kan naap nie. So no manufacturer, ek meen ek kan nie. So daai tone van hulle sal natuurlik verskillend gewees het en dan sal hulle natuurlik die kode aanpas en so voort. Ja.
Volgens Ron Martin het meeste van die klokke van skepe afgekom.
Ja. Meeste van hulle en ek dink hierdie een ook, maar want ek meen as jy sê vorm en sy relatiewe ligte gewig kyk. Die skepe se klokke was natuurlik veel ligter. Ek dink seker 'n kwart of wat ligter as die klokke wat op die staatsgeboue destyds gebruik was en natuurlik ook in die kerke. Daar's eintlik verskillende oorspronge, maar meesal van hulle van die skep.
Dokumentering, oorvertelling en die herdenking van hierdie geskiedenis is volgens Ron Martin van integrale belang.
Die nuwe erfenis wetgewing is die eerste wetgewing ter wêreld wat eintlik erkenning gee aan geskiedenis wat gelyk is aan slawerny. Ek praat van ons erfenis wetgewing en ons wetgewing is nou Tanzanië, Namibië en vorige Zaire DRC, 5 ander Afrika lande gebruik vir buitem. Dit was 'n baie groot konsep om 'n wetgewing in te bring dat slawerny eintlik iets wat herdenk moet word. Nie positief nie, natuurlik, maar mense moet daaraan herinner word. Die feit is dat mense nog steeds skaam is daarvoor. Sogenaamde kleerling mense al die jare was gemaak om skaam te wees oor die feit dat hulle 'n gebrek aan vaste herkoms het. En ek meen as jy kyk na die mooi landskap van die wyngebied, ek meen toe die Cape Winelands Cultural Landscape Heritage Nomination ingedien was by UNESCO as 'n World Heritage Site. Ek was een van die mense wat die hardste geskree het om vir die proponents nou te vra, waarom is die slawe geskiedenis nie bygevoeg nie? Verstaan, is altyd 'n romantic story, is altyd 'n story wat van jy weet iets goed, 'n feel good story, maar nooit die volle waarheid nie. Ek sê nie wat daar gesit is nie waar nie. Dit is waar, maar dit is maar net een of twee laagies. Daar's 'n ander laagie wat uitgesluit is. En dis 'n ding wat ons altyd in Suid-Afrika nou nog is 'n groot fout wat ons maak, want ons kry nie die ek meen Suid-Afrika is nie 'n feel good story nie. Dis een van die tragiese stories te wêreld. En selfs in die huidige tydperk, ek meen maybe even more so. So dis die tyd dat mense moet daai kultuurverandering, jy weet, daai paradigm shift maak om nie skaam te wees om die volle waarheid te praat nie.
My naam is Febewari. Ek is verkoop. My borste, privaat dele, my oë, my brein is nog nie myne. Soos die sayo sê, loop ek opgekap. Word ek telkens gesink deur 'n ander storm, geen Jesus wat op die water loop vir my. My naam is Febewari. Ek soek nog die stang van die stuur, want onder water lê die familie. Die kind aan ma se rokspand, die ma aan pa se hand, hoe diep bly hulle aan waterkant. My naam is Febewari. Opgeveil, verkoop, die hoogste bieder het my eie naam verkwansel, geen vergoeding betaal vir dit, my naam gesteel, gesink, onder water lê dit nog, saam met die familie, wrakstukke van die sayosei, ten gronde geloop, deur wind, briesende branders, wat die buit se hele toekoms besluit, die profeet by die wal uitsmyt, my naam is Febewari, die masbieker op die sayosei, so was ek genoem, toe my Heerse moedertaal gestalte kry, toe tonge met mekaar begin te knoop en letters 'n vrye gang begin te loop in 'n desperate poging in hoop dat magte ook nie hierdie identiteit moet stroop, word ek die masbieker met 'n naam onder 'n ander lig gekraam en diep gevul met skaam. My naam is Febewari. I reshaped this landscape. My hands wove the patterns of the vineyards. My feet pressed the grapes, and I was paid with the wine. I carry alcohol-fetal syndrome children on my back. My name is February. I still march on the eve of December 1st. I walk the cobblestones of this city. When I cry in desperation, remember the emancipation of the slaves. My name is February. 200 years after the sayosei, I was given the vote. They said I was free. But don't you see how often I am submerged, weighed down? I'm the sunken, the soiled, forgotten. And yet memory will not leave me. My name is February. Stranded at third beach, but no one comes to look for me. No one waves from the dunes, no bridges back to Mozambique. My name is February. I shall be resurrected, brought to the surface, unshackled, unchained, unashamed. My name is February.
My name is February. My name is February. Dear Diana Ferris. Daar is natuurlik oor die jare verskeie stories ontwikkel, geheg aan die slaweklokke en gepaardgaande geboue. Kelvin Gilfillan.
Nou, die klok by die kasteel is nie net sommer 'n enige hier jy klokkie. Oor die jare en oor die eeue het hy natuurlik begin om stories en mites in die innuendos en verskillende verhale rondom hom te weef in die volksmond. Daar is baie stories van hierdie klok te vertel. Vandag nog is iemand die klok lei, want ons lei die klok meer soos gedurende die oudtyds nie. Dan is daar baie mense die sare reg op staan, want hulle soek altyd waar is die een wat die klok gelei het, want ons sien dan niemand nie. So die hele klok storie en die spook stories het eintlik sy oorsprong in die feit dat tydens die Hollandse besetting van die Kaap was daar die mooi woord, die Hollanders was baie beskrywend hoe hulle iemand beskryf het. Daar was die rondganger, dit is 'n soldaat wat 'n spesifieke opdrag gekry het om met sy lantern in die ronde te gaan. Het sit nou by die kasteel is of by Van Riebeeck se fort is, so eentjie weg op die parade. Die rondganger moes gaan kyk dat alles nou in orde is. En toe die klok nou nie lei nie, die tweede rondganger gaan kyk. Die klok wat ek vroeër gelei het, gaan kyk en gesien dat die eerste rondganger hom aan die klok se loeitou opgehang het. En van daar die spookstorie, soos as die wind ook maar net die klok so 'n bietjie laat waai, dan is daar sommige mense wat sê is die rondgangers se gees wat die klok lei.
Die groot vraag is, wat hou die toekoms in vir hierdie strukture in Suid-Afrika? Op watter manier moet dit gebruik word om ons geskiedenis te herdenk of 'n ander simboliese posisie in te neem vir die toekoms van ons land?
Ek dink dit kom tot op persepsie neer. Kyk wat 'n hele gemeenskap gedoen het in Pinyal byvoorbeeld. Daai nedersetting is ontsettend trots oor hulle slawe geskiedenis. Dan kry jy 'n nedersetting soos Elim wat basies daai gedeelte van hulle geskiedenis wil sou lyk om te vergeet. As jy kyk die redes wat lei tot daai twee gemeenskaplike besluite en wat totaal verskillend is, dan kan jy miskien verstaan waarom, want Elim se geskiedenis is meer, daar was meer wreedheid, daar was meer ver buite die ou kolonie op die tyd van sy vestiging as wat jy kan kry, en daar was nie soveel beheer oor hoe slawe gehanteer was, hy hoe hulle die slawe eienaars nou hulle basis dit, ja. So, maar die stories het uitgekom, die stories is nou wel gedokumenteer. Op Pinyal is het een beetje verskillend, want ek meen, die tyd wat Elim gestig was, net na 38, ek dink het was 39 gestig, 1839, onder Dominee Stegman. Die transisie van slavernij tot by, sal ek maar sê, pijdlijbe, was een beetje sachter.
Vandag gebruik ons nie meer die klok as die aanwijserie, daar is, beteken ceremonies, ou ceremonies, militaire ceremonies waar ons het nog doen, maar die aard van die saak is het een sensitieve saak, die associatie met koloniale verowering en verdrukking en marteling, probeer ons binne die context soveel as moontlik verduidelik. So as daar een ceremonie is waar die klok gelei word, word die ceremonie binne die historiese context verduidelik.
I've worked with some remaining bells within a museum exhibition in Franschhoek at the Huguenot Memorial Museum. And we took a slave bell that belonged to Pierre Simond, who was the first minister to the French refugees who came to the Cape. And how do we deal with this now? The fact that he was their minister and pastor, and he also advocated for, in some ways, indigenous rights. At the same breath, out of all the French Huguenots who arrived, he was also the biggest slave trader. And so I think that slave bells as an architectural feature have a potential to open up wider acknowledgement of the actual people on each farm.
Die narratief oor die sendelinge, byvoorbeeld. Die sendelinge het ook 'n rol gespeel in die emancipation proses, maar ook het hulle ook 'n rol gespeel in die manifestasie van slavernij deur die tydperk wat hulle hier was. Wat ons nou probeer doen is om daai narratief relevant te maak in die feit dat hierdie transisieperiode van apartheid tot by demokrasie, want daar was 'n soortgelyke transisieperiode dan, en hoe slavernij toegepas word, so die simbole daarvan, soos byvoorbeeld die klok. As die klok in enige vorm van 'n positiewe gebruik kan dan gehandhaaf word, dan miskien sal dit as simbool 'n rol kan speel. Jy weet, mense moet om jy aankyk met vrees nie. Jy kan imagine hoe die slawe die klok aangesien het as die simbool van, die sterkste simbool op die plaas van onderdrukking. Het dus ook om baie klokke gesteel was en weggesteek was. Ek meen, daar was in 2011, was daar op Woester, net by, as 'n plaas met die naam Hartebeesfontein, waar hulle klok begrawe gekry het, toe hulle die plaas ontwikkel. Die casino is nou daar gebou. So is een van die casino's een buitengebou. I don't know if that's poetic justice. Nee. Maar anyway.
Toe hulle kry toe hierdie klok onder in die grond, waar ja, die slawe die destijds gaan probeer wegsteek
het. Precies. En dit was toe hulle nou gegrawe het vir die fondasie van een van die buitengebou van die casino. Daar was altyd stories en accounts gewees in die diaries van die plaas eienaars dat hierdie goed gebeur het. Maar dit was die eerste keer wat uiteindelik, dat daar bewyse is, dat uiteindelik, want daar was die evidence nou gekry.
Sulke simbole, vlae, klokke, gewere, kanonne, grond, geboue, kastele, monumente, gebruik as 'n soort van punt waar rondom ons kan praat oor ons verdelende en gedeelde geskiedenis.
so 'n paar jaar gelede nog, was dit tussen 2011 en 2017, het ons gereeld die klok gelei op die dag van die vrystelling van die slawe wat 1 Desember was. Ons was eintlik bevoorreg geweest om 'n afstammeling van die eerste slaaf wat gedoop was hier in hierdie kerk in 1820, meneer Jason Adams. Hy het nog geleef daai tyd. Hy het elke jaar, as dit nou 12 uur is, dan gaan ons allemaal uit en ons gaan saam buitekant en die klok word gelei om die viering van die vrystelling van die slawe, ja, te vieren.